Epulayu tsiri, kapitulu 13. Lekateha yevanire vanaki Elieti ivamaliri. Lekateha tutu mayanire muvatanaki Elieni kuteva kiekatari. Mupumete yulietu hipatu mepuvalutanaki Eli. Nyuki toajamete atsimekatemaitu. Lekini vala Eli vaniki anime manutaru liya vahamatu remanutaru liya apu reteyumaitu. Lekini vala Eli vani mume arame mu itu elierime mu pörete maitu reme taju vajalikire mu uvaku. Teutelirika menee neukini airu mekietere jalieka naime heposita. Pelu me itiya tkai tyreikö me pujukku mauvani. Me tsyka kö jalitata kulikani vapite muku mume me miku mauvake mu anemukava ijamukava kyna. Me miku mauvareme ijaja. Pelu mume me mu itiya pukatiro. Mu pörekete ne uvani tuminire kaive Elieti. Rikena naki aka rehei reijatu tiitarem tehe reija. Muiku kanii kytinikim anem pumu taju. Ne jemmekki ne pukamatsi haa jevani arrahtamme. Ne pukamatsi ku ei lieni haa tsuaku. Aju miemete kamaa maatu mu pute puti juone. Ti ai tamme kanii kytinikim anemu netsi palevi. Ne pukamaka kietsu netsi uju lieni tebi. Rikeni wala eli watu. Mume me tere ai tukai ke me ane ne kai ka kai ali ne ke ya ku me tere uta rat re wala eli wat ke me te uti pa ri ru mu po ke me te u wa ke re ke ne wa u ke ni yuri ke me te eli ya kai ke tsu tsi ku li tsi tu me li pa hi ku ta ya re ku ka ni ane ni yu he ye me ku ta te wa pa ri bu ka yu vi ti na u ki tsi ka yu ku ane ne me ri bu ka e ni ya tu be ni hipa me vaje jali tse miem. Airika ni yu muki yu ijali tse mu seili jali eniku. Ija airi tiuka ijali ka kupelu ikwaiki haa tsuwa kupika seili jali eni. Mume ikwai tseme te viya tu me mu uwa haa vai me buka upale viya. Tame muraju ti maa watire teka nere jani mana mieme me mutekwa kaku. Hei tselie me buka hereja mume me mutev mawa iruliki tuki jali taa miemäkö. Mala aakame kuini miemä mhuli tuli tuki mpatsie taa. Kepoka mie atuwa vatewa mawa rulia airu mie juuli eni kutita aram ne mte ujuuli. Karali maana putai jali kiekali tee sita. Aju miemä kesuusi taa kiitenie auliepu tukui niru. Taa kwa kakajali sie miemä. Mwapata niku teuteli. Mwiku mu mieliaku. Hiku muha sana tepuya huu kiekali tea sitapai. Niuki maalika tenea vietu hapauna. Ena kuyepa tebuka hei reya kiekali emotitea live. Tepita kwevye kiekali revitu umamie. Ayumieme mwiku tasipalea vie kaku. Tamawali teke iwe vili eka kakayali taheyemaku. Airu te utijuatu heposita. Tateta maaje neikaku. Teke tahe kutani, hetsena te mieme te tutuke mu ane muhuku muku kanihu kutuni tamaa wali. Muku meta, ribuka te hatu tu mai jani, airu rimteju uliekaku, rimteju mikwaniku, maa wali mpu mu ane piu naki kakau jali. Yarike tene kahuni ke me muti juane mume, me mutire aitu rewa enietu, mume me piu ubiya rei jali. Mupume te mai tuju huli tuolika he pöcita me muta iwa viya lieniku. Mupure kite niwa enieka mume mupume mute urmaa jaka kume mute mama vietu. Me uti aiva tume muka jaka ku. Merrika revahibeli tuka reme maasi revka pale viyaani. Ta he tsi mimerki nevne ne vieka ta me mupute pute maate ta ijali airupu aane. Atsipuka haine naimeku, temutawa liyaku, airu anemeku, teme uwaniku. Nepure tuika mupure mteju uliekaku maasi yemeku, kuituwa remupitu alieniku tahirie temutine nieleku. Kemu ane kako yali tutu, mutasi pitu ta yali tsiete muka urumatu aliekaku. Kemu ane mukite watsata, nena yevitu murachi wahu veme, mu maalive tate aitu wame kia tsuuti. mık itaçeli yakatı latu yüheyeme amuve. Mık rüri yayakı. Mık rıka re ayı atıgani kemeti nake ya remte yuliyakakı. Naimakı ayrı rete yuliyatı. Mık rıka reyu itıgani reminaki aritıgani kemeti re reyya kesuzi kilisito repale biyakakı. Mık heposita ayrı keti kurarası ivani yuheyemekı. Mupore kakan anen. Ne ivama ne pire tuika reke neyu valiya. Remi enye niku ne nyuki ke ne mtire tuika ya pome maku ne putire uta utiri. Mupere ke tene maika ta ivati muteu. Muru nalieku kui tirika nwani ta hamatu te purere ya yu tanaitu. Reke ni wawari tuaka yu naime me mtire aitu yu naime ka kaka yali te uteli mama. Itali ya kue yali tsemi emete me pure wawari tuaka. Airi rikatiuka ilalini yunaime rehe siemieme mupaure ikua.